Radio Okapi. Tata mama bandeko mbote pe boyei bolamu na basango na biso ya tongo ya lelo. Basango ya bakimi bitumba biko sala mawa na Ituri ngambo yoko baiko ngo motango koleka koto tukubisato bakimi bitumba na jugu tango bai Sudan ya Sudi motango koto zomi na mitano bango bakimi mboka na bango pona kuingila na Aru na Kongo. Lelonde ndako ya bosembo ya mobeko likonzi keko kamata mokano na bosambi silikambo ya park bukanga lonzo bakonzi baike ya kala bafundami na likambo yango 280 million ya dollar américain ebimaki pona mosala yango kasi lelo boye esika mbongo yango ekeyi eyebanite. Ndako ya bolukaluki na kombo institut de recherche e Buteli e bimisaki lobi yoko mukanda ya mosala na bango ya kulandela lolenge maponami malekaka na RDC mukanda moye melobeli mingi penza maye malekaki na maponami ya 2023 na bokuse mosala ya e Buteli e lobi kanyaka etambolaki makasi penza na maponami manso ya RDC na mobu yango. Mbote na banso, bitumba biko bundama na jugu, kati mampinga maekolo na bato ya Tomalubanga, bitindi bato baki makuna pe bakende bisika kimia ezali, boko bakimi na njagi, basusu na che, basusu pe lisusu na ro, mutango ya bakimi yango, eleki koto tukumisato, kati wana mingi mingi bana na pe mwa motango ya basi ya zemi. Société civile ya jugu ebeleli lisalisi sango ya Ezekiel Muzalia na yo Jean-Claude Loki.
Motango ya bato bayebako kima emati uto batomboki ya masanga ya batomboki convention pour la révolution populaire ya Thomas Lubanga bako bundisa mapinga ya FRDC kwanda na sango eye tuzwi bato bana bako utamboka lokola Jo Torges Nyamamba BD Café Pembogi. Bato basusu bayebako meme biloko babango bazali kole kanzela wapi batomboki bakodeko bazali kino kokoma che pe jangi. Kutawana basoda ya FDC bako kende kotika bango na siti ya ro. Moye bakimi bituma bana mumakisami likole ya bato nkoto tuku sambo bayebako fanda na kambi ena uto mbula itano. Mwelo biyerite de zunga molandi ya mokambi ya cheferi ya bema nor. Mabota masusu mazwi nzele ya kukati samaya ya tima Albert pa kukende Uganda maagi kasenyi wapi kimia pe bukengi bozali basingi na FDC pe dipinga ekolo Uganda UPDF kosugisa mbeba ezele ko sale mapeko kobisa toko bakisa bobono ya bana mboka utobunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi.
Na Ituri kaka kasi mbala oyo na Aru kuna bayi Sudan ya Sudi bayi bako kima bitumba na ekolo na bango bayingeli meke na Aru lisungi pe lizalite motango na bango koleka koto zomi na mitano pona molandeli mambi ya bakimi bitumba na etando bakimi yango bazali kaka bayingeli na Aru te basusu bako kota Kongo pe na bipai bisusu. Na Nord Kivu ba M23 ba kokoba ba bouclage na bango ba bandaki na suka ya poso lelo boye ba sali yango na Goma pe na Sake ba lakisi bongo bato ebele umiso mabato te bato yango bazali ba soda FRDC ba wazalendo na pe ba FDLR. Lelonde ndako ya bosembo ya mobeko likonzi eko kamata mokano na bosambi silikambo ya park ya bukanga lonzo. Bafundami na likambo yango, Augustin Matata Ponyo, oyo azali premier ministre na tango likambo yango ya bukanga lonzo ezalaki, gouverneur ya banque centrale na ngonga yango Deogracias Mutombo, pe Christo Grobler nde Moi Afrique du Sud asengelaki kotonga park yango 280 million ya dollars ebimaki pona kosala mosala yango kasi lelo boye esika mbongo yango nyonso wana ekenda eyebanite. Na Kikwit etuka kwilu ndako ya bosembo ya basodato tribunal militaire ya Kikwit ekangi pe epesi etumbu ya Mobutu kumibale na moko mobomi pe moto ya mobulu makasi Luangi Anthony ayebani mingi kuna na kombo ya senateur Karaba. Kwili mobimba yebi ete azwaka basi na makasi pe pona mbala oyo azwaki mwana mwasi moko ya moke na makasi pe abeta ki baboti ya mwana yango mabepenza. Ndako ya Boluka Luki na kombo Institut de Recherche ebuteli ebimisaki lobi yoko mokanda ya mosala na bango ya kolandela lolenge maponami malekaka na RDC. Mokanda moye motali mingi penza maye malekaki na maponami ya 2023. Mosala ya ebuteli elobi kanyaka etambolaki makasi penda na maponami manso ya RDC ya mobu yango ba masini ya koponelela bimona naki na maboko ya bato pe ba kandida ba pesa ki bato mbongo pe bandako ya bosembo bilobaki bosembo tango inso te. Na Tanganyika ba mvula binoka ki mikolo oyo bibebisi bitelo ebele boko kati wana bibukani nango kaka pe bana kelasi ba yebitelo na bango biko tangisa te mikolo oyo awa bibebi bazali motango koto mwambi kasi moyangeli bitelo na Tanganyika ayebisi te mwa makasi ekosalema po biyano bisengeli bimonana. Pole munanga na yo Gloria Lutula.
Na la polo etinda maki epai ya moyengeli etuka Tanganyika, directeur provincial ya éducation nationale pe nouvelle citoyenneté Tanganyika 1, alandela ki koyeba makambo ya biloko, bibeba ki na ndenge ya makasi na bambula binoka ki makasi mikolo mileki na kalemi. Na kati ya biloko ebeba ki, ezala ki pene ya bitelo ntuku misato oyo ba efelo na yango ekwei, misusu batol elongwe pe misusu etioli. Proveda lobi ete mikano mizwami pona bana oyo bakutanaki na pasi wana bako bana kokende kelasi. Nicolas Prince Baeleai. Na mokolo ya mine yeleki na likita ya komite provincial elargi, tozwaki mokano ya koluka boyokani na bitelo ya nzinga nzinga. Kino sikoyo, makambo ezali koleka malamu. Basusu bazwi ekateli ya kopesa esika na bango na tongo to na pokwa po bana bako bakoyekula. Proveda lendisi bakambi ya bitelo oyo ebebaki po ete baye bakobongisa mwa makambo na makoki oyo bazali na yango yambo bakondi baya na masungi masengeli. Pamba te bayebi makama mansomaye.
Po nini mabele mabuka na kapamba pamba na Sud Kivu pe mabengi maluti kuna, tozali baike penza tomitu naka mbala mingi motuna yango ndele loboye nganga mayele ya mambi matali nzinga nzinga bisika tobikaka alobite makama mana makomaka mingi po banzete biko buka mapamba pamba pe misusu mikolo na mate na bisika ya biye bibukami. Tokangate makama ya bongo na fizika le pe mwenga mabomisi bato ata koto yoko lelo buyi. Toyo kabolai bwa likambo yango na yoko mokambi Société Civile na Sud Kivu Josué Aruna na mongongo ya Nancy Atambu.
Ce qui est important pour aujourd'hui,
oyo ezali atina lelo ezala na kale Uvira Fizi to mwenga ya motu ezali kotia na esika maye esengeli kobongisa bisika bibeba. Ezali na bamabongisi oyo esalemaki na Sud Kivu kasi bituka bitando mpe bakambi ndenge na ndenge baboyaki koloba yango esengeli kotia makambo wana na budget ya bituka pe bitando ezala na kati ya baplan ya development local. Na Sud Kivu bisika mingi oyo ebukanaki bizalaki pe bisika kabakima bitumba bakomaki kofanda peko bika na mumbongo ya koteka mabaya lelo mbula tukumi bale mileki makama makomi kumuna
na Kongo Central. Mvula ebetaki pe na Kasangulu poso moko yangoyo pe ememaki pasi na mabota pene na mokama bayembula matari andimaki te bakenda kuyingela na eteyelo mbolula na kasangulu kaka. Kasi wuta ekenda bango kuna kaka mwa ndambo ya bantoma nde bamemelaki bango matela ya kolalela. Lisungi mosusu ezalite ezala bilei te ya kolala tope ya komela pete nana plus riche mambo.
Bula wana esalaki badega ebele. Mwisi te batu mingi babungisa ki babiloko na bango pe bandaku mingi pe ebebaki. Motango ya 100 menage oyo ebebaki pe a peu près 270 personnes oyo bazangi bisika ya kolalela. Na yango bakonzi ya politiki bazwaki ba disposition ya kotia bango na esika oyo esengelaki balekisa mwa ntango na ekole epe Mbulula. Kasi nini emonisami na mokomo lelo. Bato oyo bazalaki kozanga oyo bazalaki na ekole wana basinistre bazali kozanga biloko ya kolia. Mingi na bango bazali kolala nzala pe bakondition de vie ezali esengelami te. Bazongo ekete zongo enene pe ezali te. Donc bazali expose plus na mamaladi ndenge na ndenge. Na yango tosengi na bakonzi boya na lombango ya kosalisa bato wana bazabande kuna biso bazali na pasi. Sino te mabepe koyo koya na sima.
Batata wa mabandeko basango na biso ya tongo ya lelo esuki awa bino banso botika na malamu.